Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova Interpol 2010-yilgi o'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Qodirjon Botirovga xalqaro qidiruv e'lon qilishdan bosh tortganini bildirdi. Ozodlikning qirg'iz xizmati sayti orqali mushtariylar savollariga onlayn rejimda javob bergan Aida Salyanovaning aytishicha, Interpol siyosiy, irqiy, milliy sabablarga ko'ra ta'qib qilinayotgan shaxslarni qo'lga olishda hamkorlik qilmaydi.
Біздің сұраулар ұстан, қойған сұраулар ұстан баш тартып қатшасышады. Бұл ұстауында бір үшінде статия бар егер.
Interpol bizning iltimoslarimizni rad etayapti. Ularning nizomida siyosiy, irqiy va milliy asosda qidirilayotgan shaxslarni qo'lga olishda Interpol ko'maklashmasligi yozilgan. Biroq yaqinda Qodirjon Botirov Shvetsiyadan boshpana oldi degan ma'lumot keldi. Biz Shvetsiya hukumatiga taqdim etish uchun Botirovni Qirg'izistonga topshirish masalasida hujjatlarni tayyorlayapmiz.
Yaqinda biz Qodirjon Botirov Shvetsiyadan registratsiyani o'tdi degan ma'lumotni oldik. Bugungi kuni ekstraditsiyalik materiallar Shvetsiyada tayyorlanadi.
Dedi bosh prokuror. Aida Salyanova o'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan yana bir o'zbek lideri Jaloliddin Salohuddinovga nisbatan o'z vaqtida jinoyat ishi ochilmaganini, uning harakatlariga huquqiy baho berilmaganini ham aytib o'tdi. O'sh qirg'ini tashkilotchilari sifatida ayblanayotgan Qodirjon Botirov va Jaloliddin Salohuddinovlar ayni paytda xorij davlatlaridan boshpana topgan. Jalolobod viloyat sudi bu ikki liderni sirtdan sudlab umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Qodirjon Botirov Ozodlik radiosiga bergan suhbatlarida o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovlarning soxtalashtirilganini aytib keladi. Aida Salyanova mushtariylarning o'sh qirg'inida sodir etilgan jinoyatlar uchun qaysi millat vakillaridan qancha odam qamalgani to'g'risidagi savollariga to'g'ridan-to'g'ri javob berishdan qochdi.
Birinchidan, ulutuna jarasha tergov jurbayt, qilmishkerlarning ulutu yo'q degan prinsipda ishlaymiz.
Birinchidan biz odamlarning millatiga qarab tergov qilmaymiz. Jinoyatchining millati yo'q degan prinsipga asosan ish yuritamiz, dedi Aida Salyanova. Xalqaro tashkilotlar esa o'sh qirg'inida jabrlangan va o'lganlarning 70%dan ortiqrog'i o'zbeklar ekanini, ayni paytda bu voqealarda ayblanib qamalganlarning 80%dan ortiqrog'i o'zbeklar ekanini aytib keladi. Nodavlat tashkilotlariga ko'ra, shu kungacha 30dan ortiq etnik o'zbek o'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Bosh prokuror Aida Salyanova bilan muloqot chog'ida mushtariylardan biri Bosh prokuratura 2010-yilgi o'sh qirg'inidan so'ng mol-mulklari talanib, umumiy ovqatlanish shoxobchalari va kichik biznes korxonalari egalaridan tortib olinganidan xabardormisiz? Bu yo'nalishda ish olib borilyaptimi degan savolni berdi. Aida Salyanovaning aytishicha, shu kungacha prokuraturaga mol-mulki yoki biznesi tortib olingan odamlardan ariza tushmagan. Agar ariza bo'lsa, biz albatta bu ishni tekshiramiz, deb va'da berdi bosh prokuror. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.